parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, mar de la dectrian de Julio 2021. Bonvenigas vin, nea tuta redakcieskipo, kai hodiau aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kai Maciej Jaskot. En la comenzo vi audos aktualajoina, kai kronvirusan kronikon. Nea scienza tema estas dedicita alla creigianta en Europo, centro esploranta la gravitain ondoin. Ni serilas la anteokongresan semainon, la semainon antau la dua virtuala congreso. En tiu ci contexto, ni antau microfona gasto estas la vicepresidanto de UEA, Fernando Maia. Comence bonvolu konatigi kun aktualaĵoj kaj kronvirusa kroniko.
Unu el la ĉefaj celoj de la fondaĵo Our Future Foundation estas atribuo de stipendioj al talenta pola junularo por kovri kostojn de la eksterlandaj studoj. La misio de la fondaĵo estas egaligi ŝancojn por junuloj el neprivilegiitaj medioj akiri kleriĝon sur la plej alta monda nivelo. Nuniare ricevis stipendioin 12 lauvicei talentuloi, kiui krome troviĝas sub la protekto de spertoplenai mentoroi, konsilantai en elekto de konforma karierovojo. La mentoroi mem estas diplomitoi kaj studentoi de la plej renomaj mondaj altlernejoj, kiui inter alie dividas siajn spertojn pri la aspirvojo alla eksterlandaj universitatoj. Our Future Foundation havas jam kvarjarajn spertojn en helpado al talenta pola junularo. Dank al ĝi pli ol 90 junaj poloj povis komenci studojn en tiaj universitatoj kiel Oxford, Stanford, New York University, University of London aŭ Berkeley.
Kiel el montras la lasta opinisondado, preskaŭ 60% de plenkreskaj poloj engaĝiĝas en la bonfarajn kampanjojn. Plej aktive ĉirilate estas personoj en la aĝo inter la 36 kaj la 55 vivojaroj, kun monataj enspezoj egalaj al pli ol 9000 zlotoj. Ili meze destinas por tiu ĉi celo dum diversspecaj kvestadoj inter 50 kaj 300 zlotoj jare. Laŭ ekspertoj, dank' al tio, ĉiujare la grupo de homoj plej bezonantaj ricevas eĉ kelkcent milionojn da zlotoj. Samtempe tamen preskaŭ 40% de poloj frontas problemojn senprunte transvivi monaton. La enketitoj de la portalo Szczytny Cel Polo tre pozitive taksas la rezultojn de sia enketado, laŭ kiuj evidentiĝas, ke poloj estas precipe impresiĝemaj je personoj troviĝantaj en bezono. Eĉ personoj kun modesta budĝeto pretas subteni homojn trafitajn de veraj tragedioj. Plej senavaraj estas viroj destinante por alies helpo de 400 ĝis pli ol 500 zlotoj jare. Samtempe en Pollando viroj daŭre enspezas pli ol virinoj, ne eblas do miri pri tiu situacio. Krome ĝuste viroj plej ofte administras la familibudĝetojn, ne eblas do konkludi, ke polinoj estas pli avaraj.
Ne daŭrigas la Esperanto-elsendon en Varsovio per kronvirusa kroniko.
La kontraŭ-kovima vakcinado estas grava instrumento limiganta la infektiĝojn. La decido pri akcepto de vakcino devas konsideri postulojn de komuna bono. Ĝi devas esti libervola, sed ĝi ne estas morala devo de kristano. Tion declaris en speciala comunico la presidanto de la Consilio de la Pola Episcoparo, arciepiscopo Stanislav Gondecki. Alla engagigio de la Ecclesio en vaccin campanion alvocis pli frue la Pola San Ministro. Specialan leteron alla sacerdotoi directis la Varsovia metropolitestro Cardinalo Kazimierznyc, alvocante alla vaccinado cae popularigado de tia sinteno inter credantoi. Ce la Varsovia Sancteio de la Dia Providenzo funccias aparta vaccin centro.
Pasint mercrede comencigis la lauvica vaccin campagno de Varsovio, cifoie adresita al senheimuloi. La campagnon subetenas la urbogardistoi, helpante en plenigado de qualifiquen ceto por la vaccinado, ver conformigo de persona identezzo de la concernatoi. Ili respondesas ancao pri la securezzo de personoi quiui sin annoncas por la vaccinado.
Ella rapporto de la una agenteo por comercio cae evoluo, iunctat, la monda economio en la iaroi 2020-2021 povas perdigis 4,8 bilionoi da dolaroi. Tio estas resulto de turisma colapso, sequinta pro la pandemio. Turismai expertoi ne antau vidas revenon alla situazio de antau pandemio gis 2023, cae ec poste. Ciel cefai barajoi estas menciatai veturlimigoi, mal rapida contraubatalado de la viruso, mal alta fido de turistoi, cae ilia mal bona economia situazio.
La greca registaro zorgante pri successa turisma sezono declaris che ec de la dec quina de julio ciui vaccinitei personoi mal pli ol 26 jaragei ricevos po 150 euroin. La mono en elektronica versio estos elpagata post la unua vaccin dozo cae eblos utiligi gin por aceti biletoin por shipo fervoia au aviadilo, por somer sezona logigo, por partopreno en concertoi au visito en museoi. Lau la greca cefministro, Kyriakos Mitsotakis, temas pri pasporto de liberezzo, cun povus utiligi circau Naucen
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kvardek mil junaj grekoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Sen fa bella melodi del sommer herbar canto sporni la canzone vento e rideto del sonero da voi brilla su blasù ne voi gai cria su Chatis la fortuna Yes En fide ma kai facil succes Estos cumeni La careso de la on argent Bella harmonia
Pri la rideto de la somero cantis assorti Daurigante nien elsendon ni proponas sciencbultenan temon. La unuan fojon oni konstatis la ekziston, obeservis la gravitajn ondojn en 2015. Ilian ekziston cent jarojn pli frue antaŭvivis Albert Einstein, kvankam li ne supozis, ke oni iam ajn ilin registros. La detekto de la gravitaj ondoj malfermis novajn perspektivojn por la esplorado de la kosmo. Pli frue sciencistoj esploris la universon aplikante metodojn ligitajn kun lumo aŭ radiado. Dank' al la gravitaj ondoj, ili povas observi la vibradon de la spacotempo mem. Post tri jaroj ni ekscios pri lokalizo de Einstein-teleskopo, la unua subtera kaj plej multe progresinta Eŭropa observejo de la gravitaj ondoj de la tria generacio, pri kies projekto laboris ankaŭ poloj. Kun sia enorma altgrada sensitiveco, ĝi ebligos novajn, eĉ surprizajn malkovrojn. Ĝi ebligos malkovri ĉiujn nigrajn trumojn kun la stela maso en la universo, esplori la internon de neŭtronaj steloj, testi la ĝeneralan teorion de relativeco, gvidi esplorojn pri la origino de la universo kaj ankaŭ solvi multajn esencajn sciencajn problemojn koncerne astrofizikon, kosmologion kaj fundamentan fizikon. La esplorado de la gravitaj ondoj estas nova sciencbranĉo vastiganta konojn pri la universo kaj pri procezoj en ĝi okazantaj. Sciencistoj el diversaj sciencentroj klopodas pri elkonstruo de detektiloj de laŭvicaj generacioj kun dekoble pli granda sensitibleco kompare al la jam funkciantaj detektiloj LIGO kaj VIRGO.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Komenciĝis la antaŭkongresa semajno. Antaŭkongresa, do tio signifas, ke ni ĉiuj estas emociigitaj kun malpacienco atendas la duan virtualan kongreson kaj ni antaŭ mikrofona gasto estas hodiaŭ la vicprezidanto de UEA, Fernando Maia, kaj mi tre ĝojas gastigi vin, ĉar vi estas, vi troviĝas en la fronto de la teamo, kiu tiun ĉi kongreson nunjaran pretigas. La unua demando kompreneble pli malpli kiom da personoj jam aliĝis el kiom da landoj, tio estas por ĉiuj interesa, kaj kie eblas trovi tiun ĉi informojn, ĉar ne en uea.org.
Saluton, Barbara, saluton al ĉiuj. Estas ĉiam plezuro por mi esti ĉi tie antaŭ tiu mikrofono. Estas la voko-retejo, kiu nomiĝas Voko. .esperanto.net. En tiu retejo oni povas trovi la informojn pri kiom da homoj jam aliĝis kaj el kiuj landoj. Do se mi bone memoras, ĉar mi havas bonan novaĵon, nun alvenis la aliĝinto laŭ la numero 1099. Do baldaŭ ni havos la numeron 1600.
Kaj espereble pli kaj pli.
Jes, ĝuste. Estus bela celo, ke ni atingu 2000 homojn. Ĉar tio estis la marko de la pasintjara virtuala kongreso, do 2000 aliĝintoj. Se ni atingos tiun nombron, laŭ mi estas tute bone. Mi esperas, mi do invitas homojn, kiuj ankoraŭ ne aliĝis, aliĝi. Do por aliĝi sufiĉas iri al voko.esperanto.net. Se mi bone memoras, 93 landoj estas la deventeritorioj de tiuj homoj. Mi ne faris lastatempe kalkulojn, sed Brazilo, Francio, Germanio, Japanio kaj Usono estas la landoj kun pli ol 100 aliĝintoj. do tiu lando i partoprenas kun pli multe da aliĝintoj.
Do tio signifas ke antaŭ ni la ŝanco eble ni tamen devas aldoni ke se ankoraŭ ĝis antaŭ nelonge por la membroj de UEA eblis aliĝi senpage, nun oni devas pagi simbolan kotizon kelkfoje. No, la aliĝi kotizo ne estas granda, sed tamen nun kiam aŭdas niaj aŭskultantoj, ili ankaŭ devas konscii ke oni devas pagi kelkajn groŝojn.
Jes, vi pravas. Do ni aplikas tion ne pro capriccio au iu desiro mongaini, la cotisoi estas simbolae, kiel vi diris, do ili estas 20 euroi, la plei alta, por landoi categoria 5, lau la nova cotissistema de UEA, 10 euroi por la landoi de categoria 4, cae 20 euroi por landoi de categoria 3. Categorioi 2 cae 1 ancora aligias sen pagi. Do home qui venas de Afriko, Kubo, ao lando em tiui du categorioi. Cae kial ni faras tion? Char por ocasigi la virtualan congresson, ni besonas mendi serviloin, cae ni besonas havi la justan calculon kiom da homoi estos en tiu servilo. Dobro tio ni instigas ke homoi frue aligio sen pagi, char ni devas mendi la servilon por ocasigi la virtualan congresson.
Ni am scias kelkajn detalojn pri la programo, do ĉu eblas ankoraŭ aliĝi al la movada foiro?
Fakte, ni oficiale fermis la aliĝiron al la movada foiro, sed kompreneble eblos ankoraŭ gastigi interesatojn, do mi petas ke ekzemple tiuj kiuj aŭdas nin nun iru al, mi credes, do gis mercredo eblos pritio tracti, char jaudo al vendredo ne devas lanci la voco platforma. Do mi petas che oni iru al mallonge.net/vimofo21. Do tio esas la adreso por aligia la movada foiro.
Do, kiam audigas nia elsendo, tio signifas che estas la lasta momento por aligia la movada foiro. Sed niam scias pri interesa programo de la nuniara IQ, ankaŭ de la scienca kafejo, ĉar la resumoj troviĝas en la paĝo. Ni scias, ke denove okazos, sed jam aliĝoj finiĝis, la oratora konkurso, estas ankaŭ alvokoj al la komuna kunmanĝado, ankaŭ la limdato finiĝis. Do fakte ĉio jam preskaŭ estas finpreta, sed la programo aperos kiam?
Do, ni planas aperigi ĝin jam mardon aŭ merkredon. Jes, do hodiaŭ mardo, ĉu, kaj merkredo morgaŭ. Do esperinde ni sukcesos fari tion, sed kial ni ne diskonigis tion jam dimanĉon, kiel estis nia originala plano? Se mi bone kalkulis, 150 programeroj estis proponitaj por la virtuala kongreso. Do ni havos densan programon, sed tre riĉa, do mi vere instigas, kuraĝigas al ĉiuj sekvi ĝin. Kiel Barbara diris, ni havos prelegoj de IQ, scienca kafejo kun manĝado kaj tiel plu, sed mi povas ankaŭ ekzemple diri, ke ni havos belan programon pro la kongresa temo Paco kaj konfido, do kun pacismaj aliroj al Esperanto, elmontroj de konfido inter popoloj, aŭ kiel ni homaro batalis malkonfidon inter popoloj. Temas pri vere kleriga programo. Kaj ankaŭ la junulara programo estos aparte interesa en tiu ĉi voko, ĉar la junuloj de Mojosa, kiu estas la movado junulara iskota, aliĝis al la voko kiel respondeculoj pri la junulara programo kun multega da interesaj programeroj. Do mi esperas, ke ĝis merkredo ĉiuj povos konatiĝi kun ĝi.
Ĉu eblas demandi, ĉar vi rilatigis, vi menciis tiun gravan parton de ĉiu universala kongreso? Kaj virtuala finfine ankaŭ estas, ni diru, universala, kvankam en tiu aparta formo. Kiu estas reĝisoro de la kongresa?
Reĝisoro de la kongresa temo.
Yes, juste.
Do por tiu ĉi jaro ni kalkulis je la helpo de Javier Alcalde. Do li prenis la respondecon kaj pacience instigis nin zorgi pri tiu temo dum la kongreso, sed bona surprizo estas ke ni decidis paroli pri la temo ĝis decembro. Do ankoraŭ UEA prezentos dum la kongreso agadprogramon pri la afero Paco kaj Konfido
por la tuta jaro.
Por la tuta jaro, jes, juste. Porque ĝi ne finiĝu dum la kongreso.
La setempe en nia programo, ni baziĝante, apogante nin sur la gazetara komuniko de UEA, informis mallonge pri la kampanjo de UEA nun lanĉata favore al proklamo de la Internacia Tago Esperanto. Kaj mi ŝatus scii, ĉu tiu temo speguliĝos en la kongresa programo?
Jes, ni havos specialan analizan prelegon pri la afero, de la dua vice-presidente de OEA Tresoro, do li presentos la agadon, la planoin, kai ancau estos aliai ocasui babili cum li pri la temo. Do tio estos ancau parto de la afero.
Dankon pro ĉi tiu informo, ĉar ŝajnas al mi ke ĝi estas tiom serioza, ĝi postulas atenton de ni ĉiuj, de ĉiuj landaj asocioj, ĉu ne, sed ankaŭ de la komunumo ĝenerale. Sed ni revenu al la kongreso ĝenerale. Vi diris jam pri la kongresa temo, ni jam scias, ke junularo ne forlasas nin kaj denove ni estas unu granda familio kun ĉiuj generacioj, kaj kiel estas kun la, ni diru, distra aŭ kultura programo de la kongreso.
Ah, ĝi estas ege bona, vere. Do ni ricevis kontribuojn de Sepa kaj Assorti, Kaito, de Afrika kantisto Moses Biamungu, ankaŭ de brazilanoj kiel Kim Ribeiro, la rockbando Barrock, ankaŭ de Flavio Fonseca, respondeculo pri la blogo Brazila Collecto. Do estas vere riĉa muzika programo. Do mi tre ĝojis dum la laboroj. Do tio estas parto de mia energio labori por la afero, ĉu? Ĉar ni ricevas tiom da entuziasmigaj kontribuoj, do ili estas vere bonaj. Sed ankaŭ mi ŝatus elstarigi ĉi tie la contribuon de Sasha Filipovic, kaj ankaŭ de Mikaelo Bronstein, ĉar ni havos la teatraĵon Dek tagoj de Kapitano Postnikov en la voko. Do ĝi estus spektota de ĉiuj kongresanoj. Estus belega kontribuo.
Koran dankon pro tiu ĉi informo. Tio kondukas nin al literaturo kaj ĝenerale komprenata kulturo, ĉu ne? Nia kulturo.
Yes.
Kaj kompreneble ni atendas kun scivolemo la spektaklon ĉirkaŭ la rezultoj de la belartaj konkursoj, sed iam tre populara programero en la programo kongresa estis renkontiĝoj kun individuaj verkistoj kaj iliaj libroj. Do mi ne celas nun iun programeron, kiu prezentos la plej novajn eldonaĵojn, sed ĉu en la programo ni ankaŭ havos la ŝancon renkontiĝi kun la literaturaj dojenoj de nia komunumo?
Yes. Mi fakte ankoraŭ komplementas la alian demandon, Barbara, ĉar ni havus bonegan surprizon kaj mi informas do antaŭece al la radio. Malfermos la kongreso, fakte la vokoretejo aŭ la vokoejo, nia virtuala kongresejo, ĉu? Do ĝi estos malfermita de filmo de Roman Drobžinski. Do estas Varsovio 100 jarojn poste. Kial ni elektis fari tion? Ĉar ni estas en mondo nun en epoko, kie ni estis devigitaj havi la ukon virtuale. Do ni volis ankaŭ omaĝi la plej grandan ukon, porque homoj konsciu kia estis la uko en Varsovio en 1987. Do ni ankaŭ havos la elsendon de tiu filmo al la kongresanoj, kie la inaugura kinejo de la virtuala kongresejo.
Ni ne naskiĝas kaj ne venas nun, sed ni havas radikojn, ni havas nunon, ni havas estontecon.
Ĝuste. Pri aŭtoraj momentoj, do antaŭe en la Universala Kongreso ni havis la tradiciajn aŭtoraj duonhorojn, ĉu? Do ni transformis tion al aŭtoraj momentoj en virtuala kongreso, kaj ni havos kontribuojn ekzemple de Anna Lobstein, de Sten Johansson, ankaŭ estos la prezento de la libro de Kiel lerni la Fongbea lingvon de Benino per Esperanto. Do estos tre belaj momentoj kun aŭtoroj. Anna Striganova ankaŭ prezentos, kaj ankaŭ la eldonejo prezentos siajn librojn kun ĉeesto de aŭtoroj. Do estos ankaŭ riĉa literatura programo, kaj por kroni tion estos ankaŭ metiejo kiel verki poemojn kaj tiel plu kun tiuj verkistoj. Do Oleg Čajka vidos la aferon, sed verkistoj mem partoprenos por dividi siajn spertojn kun la kongresanoj.
No, resta sole malpacienze attendi aperigon de la programo, aperon de la programo, porque ni povu intere tiu ci riĉa programo, riĉa oferto kongresa elekti tiujn plej ŝatatajn, plej atendatajn, kaj mi kredas ankaŭ, ke kelkaj ripetiĝos.
Jes, fakte, se oni ne povos ĝustatempe spekti ilin, do realtempe multege da ili restos registritaj en la vokoretejo, do gravas aliĝi. Kaj tiuj, kiuj ne povis ion spekti realtempe, povos en sia hejmo komforte spekti poste.
Do koran dankon, vi memorigis tiun ĉi praktikon, kiu jam komenciĝis, do ekis antaŭ unu jaro. Do kiel mi diris, la programo konfirmas, ke ni havas radikojn, ke ni havas nuntempon, ke ni havas estontecon, kai des pli estas grave ke laŭ eble multaj personoj, multaj esperantistoj, multaj membroj de nia komunumo kunĝuu tiujn ĉi momentojn. Ili kunigas nin kaj firmigas nian komunumon, eĉ se dume ankoraŭ virtuale. Fernando Maia, el coran dankon pro tio ke vi akceptis en la lasta momento esti nia gasto, kai se estos necese ancora vendrede la lastai novajoi, lastai aktualajoi.
Bonege, mi gioias kai mi estes je via dispono.
Coran dankon, el coran dankon, kai successoin en tiui lastai preparoi en la antau congressa semaino.
La antaŭ mikrofona gasto de nia marda Esperanto elsendo estis la vicprezidanto de UA Fernando Maia, kiu gvidas la teamon preparanta la duan virtualan kongreson de Esperanto, kiu komenciĝos la plej proksiman sabaton, la 17 de julio. Finiĝas, gesinjoroj, nia marda Esperanto elsendo el Varsovio. Ne avaru viajn reagojn kaj komentojn kaj donacan subtenon ĉe nia UEA konto varstrekoto. Anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo.